ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้ตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาจากทางบ้านนะประเด็นจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ว่ากันไปจะเป็นเรื่องของการตำหนิติเตียนเป็นเรื่องคำถามเป็นเรื่องเสนอแนะเป็นเรื่องแสดงออกอย่างนั้นอย่างนี้รายงานอันนั้นอันนี้ได้นะก่อนจะได้ตอบประเด็นอาตมาก็ขอแจ้งข่าวหน่อยนึงนะสำหรับชาวอโศกมีการเปลี่ยนแปลงคือวันที่ได้บอกไปกันไปแล้วนัดแนะกันว่าวันที่8มิถุนายนจะเป็นวันนัดพบนัดแนะนัดพบศิษย์เก่าสัมมาสิกขามาวันที่8คือเรามีวันงานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้ากันเนี่ยเคยทำกันมานานแล้วไปใช้วันปีใหม่นะไปใช้วันปีใหม่ก่อนปีใหม่ก็ไปพร้อมกันพบปะสังสรรค์กันรวมพลกันระหว่างศิษย์เก่าของสมาชิกขาทุกรุ่นตั้งแต่มีมาก็ทำกันมาหลายปีหลายคนก็บอกว่าเวลานั้นได้ประโยชน์น้อยแล้วก็คนมาน้อยเพราะไปจัดกันที่ต่างจังหวัดอยู่อุบลคนก็มาน้อยกันคนมาร่วมงานน้อยก็เลยคิดว่าลองจัดที่กรุงเทพดูบ้างไหมก็เลยจะลองกันในวันในปีนี้ก็เลยนัดอโศกรำลึกซึ่งมันอยู่ที่กรุงเทพอโศกรำลึกจัดงานกันวันเดือนมิถุนายนอยู่กรุงเทพและคนจะมากรุงเทพเนี่ยจะมากันได้ง่ายกว่าว่างั้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งก็เลยจะลองดูว่าจะรวมพลดูยังไม่ได้ตั้งชื่ออะไรอะไรแล้วก็ขอให้มารวมพลกันรวมศิษย์เก่าลองดูซิว่าจะไปจะมาจะมีกันสักเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพันคนละชาวศิษย์เก่าตั้งแต่สมาชิกขาตั้งมาจนถึงวันนี้เนี่ยให้มารวมพลกันดูในวันนัดกันไปวันที่8มิถุนายนให้มากันนะก็บอกข่าวกันไปบ้างแล้วก็ขอแก้ขอเปลี่ยนเป็นวันที่7นะวันที่8นั้นวันจันทร์ขนาดวันจันทร์ในกรุงเทพนี่นะก็ยังบอกว่ามันยังคงจะมากันไม่มากหรอกเพราะวันทำงานว่างั้นนะวันจันทร์อ่ะขอเป็นวันอาทิตย์ได้ไหมวันอาทิตย์วันที่7เอ้าหยวนนะก็ตกลงเปลี่ยนเป็นวันที่7นะขอให้ทราบทุกคนวันที่7จะมีอะไรวันที่7อาตมาก็มีงานวันที่8นะไม่มีงานอะไรอาตมาว่าวันที่8อาตมาเหมาให้เลยคุณจะมามีโปรแกรมยังไงจะพบกันยังไงให้อาตมามาคุยด้วยยังไงอะไรๆได้ทั้งนั้นเพราะที่สันติโสมันมีงานอะไรอาตมาไม่ได้ให้จัดหรือว่ามันไม่ได้มีจัดงานอะไรไว้เพราะงั้นก็วันที่8วันจันทร์นั้นได้หมดแต่เสร็จแล้วก็ว่าคนจะไม่ค่อยมันไม่สะดวกกันเพราะว่าเป็นวันทำงานก็อยากได้วันอาทิตย์บอกอาทิตย์ก็อ่ะนะวันอาทิตย์วันที่ 7ตกลงเอาวันอาทิตย์นะทีนี้วันอาทิตย์มีอะไร9โมงอาตมาเทศแล้ว9โมงถึง11ก็มาฟังเทศกันก็แล้วกันเพราะถึงยังไงเวลางานมาพบกันนี่สังสรรค์กันระหว่างพวกเราในชาวโซนี่ศิษย์เก่าศิษย์ใหม่อะไรก็แล้วแต่เถอะอาจต้องฟังเทศอาตมาเป็นหลักทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ได้ไปเลยได้ไปเลยเพราะว่าอาตมาเทศประจำอยู่แล้ววิถีอริยธรรม9นถึง11นแล้วก็เหมาไปรวมไปเลยแล้วอาตมาก็จะเอาเรื่องของการศึกษาของศิษย์เก่าของอะไรนี่แหละที่มันเข้ากับเรื่องกับตัวงานตัวบุคคลนี่แหละเทศในวันนั้นได้ไม่แปลกอะไรเลยจาก11นจะทานอาหารกันก็ทานไปอาตมามีงานอีกแหละบ่าย2ในวันอาทิตย์ที่7นี่นัดกันไว้แล้วด้วยคืองานสัมมนาการศึกษาเอาพวกคุณก็เป็นศิษย์เก่าที่ก็ยังอยู่ในวัยศึกษาด้วยมาเลยสัมมนาร่วมกันอีกและเป็นการศึกษาที่อาตมาวันหน้าจะมาสัมมนาร่วมเพราะมันจะเป็นการเรียนรู้หรือว่ากำลังเป็นการพัฒนาการศึกษาที่เรากำลังจะสร้างนวัตกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันในการศึกษานะ พราะงั้นก็มาสัมมนากันก็บ่าย 2:00 นไปเลยจะเสร็จเมื่อไหร่เรายังไม่รู้น่าจะเสร็จเมื่อไหร่เรายังไม่รู้ในงานสัมมนานั้นจะเลิกเร็วก็ได้เร็วช้าก็ได้ดูรอก่อนผู้จะสัมมนาก็มีละผู้ที่ผู้รู้ที่จะมาสัมมนากันพวกเราอยากจะร่วมสัมมนาด้วยอยากจะแสดงความเห็นอยากจะอะไรจะด้วยก็ว่ากันไปเลยเสร็จจากสัมมนาแล้วหลังจากนั้นคุณจะต่อโปรแกรมนั้นต่อไปคุณจะสร้างรายการอะไรต่อไปจนกระทั่งถึงเย็นถึงอะไรมีเอาไปเลยไม่มีอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดก็มีงานมีรายการต่างๆฟังเทศได้สัมมนาแล้วก็จะมีอะไรพวกคุณที่คิดว่าคุณจะสร้างสัมพันธ์อะไรกันก็เชิญเลยสรุปแล้วที่ประกาศไปว่าวันที่8เนี่ยขอเป็นวันที่7นะ7มิถุนายนวันอาทิตย์7มิถุนายนมากันแต่เช้าเลยมาเตรียมงานเตรียมอะไรอะไรกันมาพบปะกันก่อนแล้ว 9:00 นก็ต้องอาตมาเทศแล้วเวลา 9:00 นถึง 11:00 นแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันกันเพราะงั้นก็มาเตรียมอาหารเตรียมอะไรกันที่เพราะว่าเวลา 11:00 นผ่านไปก็ทานอาหารอะไรใดกันบ่าย 2:00 นก็สัมมนาอะไรกันไปต่อนะเป็นที่ทราบกันนะศิษย์เก่าสัมมาสิกขาทุกรุ่นทุกคนนะเชิญพบกันในวันที่7มิถุนายนทีนี้ตอบประเด็นคนที่หนึ่งสายลมทวดนะวันนี้มาอีกมาดหนึ่งสายลมทวดสายลมทวดสายลมที่หวังดีหนึ่งพ่อท่านคะก้าวหน้าที่ล้าหลังขอพ่อท่านช่วยขยายเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าใช่อย่างคนที่อยากเป็นด็อกเตอร์และชอบแอคอาร์ตแต่ไปใช้วิธีการที่ไม่ชอบทำกรณีนี้ใช่ป่าวคะก้าวหน้าที่ล้าหลังนั้นมันเป็นสำนวนนะเป็นภาษาที่ชี้บอกหรือว่าให้ความหมายที่เราจะเอาไปพิจารณาศึกษาไตรตรองความก้าวหน้าเป็นภาษาที่สื่อความหมายอย่างหนึ่งที่ล้าหลังเอาคำว่าก้าวหน้ากับคำว่าล้าหลังมาผูกประโยคกันเข้าก้าวหน้าที่ล้าหลังมันก็ให้ความหมายที่ขัดแย้งกันในตัวว่าก้าวหน้าที่ล้าหลังมันเป็นอย่างไรก้าวหน้าที่ล้าหลังนั้นมันเป็นอย่างนี้ลองฟังคำตรัสในหลวงดูสิก้าวหน้าที่ล้าหลังของไฟคำตรัสในหลวงบทนี้เลยท่านบอกว่าเอาคำตรัสในหลวงก่อนแบบคนจนต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังจะเรียกว่าถอยหลังหรือล้าหลังก็อาตมาว่าความหมายนี้ก็คงจะไม่ผิดอะไรกันนักนะขอบคุณค่ะก็จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตาก็จะอยู่ได้ตลอดไปเอาแค่นี้ก่อนคำตรัสนี้แหละเป็นคำตรัสที่อธิบายคำว่าก้าวหน้าที่ล้าหลังเพราะฉะนั้นจะต้องดูในยะสำคัญของคำว่าก้าวหน้าที่ในหลวงท่านตรัสว่าท่านไม่อยากก้าวหน้าอย่างมากอย่างที่เขาได้ก้าวหน้ากับประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากอะไรที่ก้าวหน้ากันอย่างนั้นน่ะท่านตรัสชัดเลยว่าก้าวหน้าอย่างนั้นมันมีแต่ถอยหลังนั่นแหละคือก้าวหน้าที่ถอยหลังก้าวหน้าที่ล้าหลังแต่คนไม่เข้าใจว่าก้าวหน้าอย่างนั้นน่ะมันคือล้าหลังอย่างไรก้าวหน้าอย่างนั้นมันคือล้าหลังอย่างไรอาตมาก็ขอขยายความเพิ่มเติมว่า การก้าวหน้าอย่างนั้นเป็นการก้าวหน้าที่ทำลายก้าวหน้าอย่างชนิดที่ไม่เป็นสุขนะก้าวหน้าอย่างประเภทที่ไม่เกิดความสงบเรียบร้อยของสังคมก้าวหน้าที่ชัดๆอย่างที่ท่านตรัสเลยก็คือก้าวหน้าอย่างไม่มีเมตตาก้าวหน้าอย่างไม่สามัคคีเอาคำตรัสของท่านมากล่าวเลยเพราะก้าวหน้าอย่างนั้นมันเป็นก้าวหน้าที่ท่านบอกท่านไม่อยากได้ท่านบอกไว้แล้วก้าวหน้าอย่างนั้นมันไม่สามัคคีมันไม่มีเมตตาทำไมมันไม่มีเมตตาก็มันแย่งกันไปรวยอ่ะแย่งกันไปหรูหราแย่งกันไปใหญ่โตแย่งกันไปก้าวหน้าแบบใหญ่แบบโตแบบหรูแบบหราแบบที่จะต้องมีอิทธิพลมีพลังได้เปรียบมีพลังได้เปรียบแบบมากมากมากมากมากอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วว่าคุณไปกอบโกยเป็นโลกออกมาทำไมตั้งพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแล้วก็มาทำอะไรจะโอ้โหใหญ่โตมโหฬารฟู่ฟ้าหรูหรามากมายกายกองแล้วแตกแง่เศรษฐศาสตร์ก็ทำให้คนอื่นเขาขาดแคลนเพราะมันไปตกไปของคุณตั้งมากตั้งมายสิ่งสมบัติในโลกมันก็คือของส่วนกลางแต่คุณห่อไปไว้ที่คุณซะมากคนอื่นก็ต้องขาดแคลนมันไม่มีเมตตาเมื่อแย่งชิงกันไปมากๆมันสามัคคีอยู่ที่ไหนล่ะนี่คือความก้าวหน้าที่ล้าหลังเพราะฉะนั้นคนที่มีภูมิปัญญาเข้าใจอย่างที่อาตมาว่าอ๋อไปเป็นแบบคนรวยเนี่ยล้าหลังเป็นคนคิดล้าหลังเก่าแล้วล่ะคนเป็นแบบนี้มานานโอ้โหนับหลายล้านปีแล้วยังคิดอย่างนี้อยู่ตั้งไม่รู้กี่ล้านปีเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในยุคใดที่ไม่แย่งชิงอย่างนี้นั่นน่ะมันก็เป็นยุคที่มีอย่างนี้แต่ความคิดของคนมันก็จะแย่งชิงอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอวิชชาเป็นการคิดว่าก้าวหน้าอย่างนี้มันจะเป็นงี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้มาให้สติมาให้ทฤษฎีหลักอย่างพระพุทธเจ้ามาให้สติหลักมีสติแล้วก็ลดลงไปปฏิบัติลดลงไปปฏิบัติไปเป็นผู้ที่มีเมตตามีสามัคคีเป็นผู้ที่พออยู่พอกินไม่ต้องไปแย่งชิงไม่ต้องไปเอาเปรียบเอารัดเสียสละสร้างสรรค์เกื้อกูลกันอยู่อย่างเผื่อแผ่นั่นเป็นความก้าวหน้าที่เจริญไม่ใช่ก้าวหน้าที่ล้าหลังถ้าก้าวหน้าอย่างหลงผิดอย่างแบบทุนนิยมบริโภคนิยมแบบที่ก็เป็นกันอยู่เนี่ยอำนาจนิยมหรูหรานิยมอะไรพวกนี้มันเป็นอบายยมุกที่เป็นอาตมาบอกแล้วพวกนี้ที่เป็นยิ่งอภิมหาอบายเป็นนรกที่เขาเข้าใจไม่ได้ที่อาตมาอธิบายภาคต้นไปแล้วนะนี่คือการก้าวหน้าที่ล้าหลังนะสองพระบางวัดที่ใหญ่เขียนสละอายอยักษ์ไม่เอกไม่สละอาหอหีบยอผู้หญิงสละอาไม่เอกยอยักษ์พระบางวัดที่ใหญ่มากๆด้วยนะสแลงของสมัยนี้เขาเนี่ยโอ้โหใหญ่มากๆบอกสอนว่าใช้เงินทำบุญมากๆก็จะได้บุญมากๆใช้เงินน้อยทำบุญก็จะได้บุญน้อยใช้เงินน้อยทำบุญก็จะได้เงินน้อยจะได้บุญน้อยแต่หนูดูแล้วฟังพ่อท่านจนเข้าใจแล้วอย่างนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่คะน่าจะมีผู้รู้ทั้งหลายออกมาฟันธงว่าพระวัดนั้นสอนผิดนะคะพ่อท่านมองว่าไงคะก็มองเห็นอย่างคุณพูดนั่นแหละว่าไม่เห็นใครมาฟันธงว่าสอนแบบนั้นสอนผิดพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยไปสอนว่าให้ร่ำรวยให้ได้บุญมากๆนี่หมายถึงรวยอะไรรวยเขาเรียกรวยอะไรรวยใหญ่รวยอะไรแล้วทำบุญน้อยๆมันไม่ได้บุญมากหรอกทำบุญน้อยบุญน้อยทำทานน้อยๆทำบุญแล้วบุญที่ว่านี่คือทานทั้งนั้นน่ะคือมันเป็นเชิงชั้นจิตวิทยาปลุกเราเพื่อให้คนมาเอาเงินมาทุ่มโถมในการทำทานเขาจะได้เงินมากๆซึ่งมันสื่อชัดเจนว่าขี้โลภกอบโกยเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ผลาญพลาดทำมากทำมายอะไรจนเกินการแล้วก็ บิดพริ้วนะบิดพริ้วให้ผิดไปจากคำสอนพระพุทธเจ้าแต่เขาก็ต้องทำเพราะเขาสมในใจกิเลสแล้วเขาคิดว่าเขาประสบผลสำเร็จด้วยเขาคิดว่าเขาประสบผลสำเร็จด้วยอาตมาขอไปนะที่จะพูดตรงนี้อาตมาว่าเขาหลงว่าเขาเองเนี่ยยิ่งใหญ่มีอิทธิพลสามารถทำได้ขนาดนี้นี่เขาบอกเขาเกินมนุษย์ธรรมดาที่จะทำได้อย่างเขาด้วยนะเขาหลงตัวเองถึงขนาดนั้นกันด้วยอาตมามั่นใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครจะไปพูดให้ตายเขาก็ไม่หยุดหรอกเขาไม่หยุดหรอกนะอาตมาเองอาตมาขออภัยอีกทีถ้าจะพูดว่าผู้ที่ทำอย่างนี้เนี่ยไปสร้างสภาพที่เสียหายเช่นว่าถูกคดีเอาเงินไปตั้งหลายร้อยล้านเสร็จแล้วก็คืนเงินนั้นถือว่าจบคดีอาตมาว่าคดีจบได้แต่ปราชิกจบไม่ได้เพราะกรรมนั้นสำเร็จกรรมแล้วเพราะเอาเงินมาคืนแล้วถือว่าจบเรื่องอาตมาไม่จบขออภัยที่อาตมาต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะอย่างนี้อาตมาว่าความไม่รู้หรือความโลภมันทำให้คนถึงขั้นอย่างนี้นะมันเป็นความเสียหายที่น่าสงสารศาสนาพุทธนะเอาก็ว่าไปต่อมากราบประมาสการข้าหลวงปู่อยากถามว่าใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดความเรียบง่ายทางด้านกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่เข้าใจจึงเรียนมาให้หลวงปู่ช่วยตอบให้หน่อยค่ะจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดความเรียบง่ายก็จะต้องมาเรียนรู้จริงๆเพราะว่าพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่สอนเรื่องความเรียบง่ายนะคำแรกเลยสุภะเป็นผู้เลี้ยงง่ายผู้เลี้ยงง่ายเนี่ยแหละอยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายมาง่ายเรียบง่ายนะง่ายไม่ใช่มักง่ายนะง่ายง่ายนี่ก็ต้องมีละเว้นไม่ใช่มักง่ายนะเป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียรเรียบง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อมีชีวิตที่เข้าใจถึงสาระชีวิตอย่างเข้าใจแล้วว่าความสมดุลหรือว่าความพอเหมาะพอดีหรือแม้ว่าจะมักน้อยสันโดษตรงไปได้ตามหลักเกณฑ์นอกจากสุภะนะสุโปสะและก็อภิชฌาสันตุฐินะยังมักน้อยยังสันโดษอีกอย่างนี้เป็นต้นเป็นความจริงที่ต้องศึกษามาตรฐานมาตรการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะบอกว่าไม่เข้าใจจึงเรียนมาให้อาตมาให้หลวงปู่อธิบายให้ฟังว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรต้องมาศึกษานะจะใช้อย่างไรก็คือต้องมาลดละเมื่อลดละสิ่งที่เราไปติดไปยึดไปหลงว่าสำคัญไปหลงว่ามันน่าได้น่ามีน่าเป็นเสร็จแล้วก็มาลดละได้ว่าเออเราไปหลงนี้เราก็ไม่ต้องไปมีไปเป็นอย่างที่เราเคยหลงสามารถไปทำได้จริงลดได้จริงคุณก็จะลดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขึ้นมาอย่างเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีขึ้นเป็นปาสาทิโกเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสขึ้นมาเรื่อยๆมีกายกรรมที่น่าเลื่อมใสกายกรรมวจีกรรมที่น่าเลื่อมใสมโนกรรมที่น่าเลื่อมใสขึ้นมาเรื่อยๆอย่างแท้จริงนะต้องมาศึกษาฝึกฝนนะอาตมาก็ตอบได้อย่างนี้แค่นี้นะถ้าจะบอกว่าอย่างไรนี่มันก็คงจะบอกตายตัวไปไม่ได้คุณอยู่ในฐานะขนาดไหนก็ยังไม่รู้ก็ค่อยๆลดมาตามลำดับนะ2และลักษณะจิตอย่างไรเป็นลักษณะจิตที่เรียบง่ายช่วยลูกด้วยลักษณะจิตที่เรียบง่ายก็คือเป็นลักษณะจิตที่หมดความติดยึดหมดความหลงผิดเมื่อไม่หลงผิดแล้วรู้ว่าเออเราไปหลงผิดเนี่ยแต่กิเลสมันติดยึดมันมีจริงนะเมื่อรู้แล้วว่าเราไปหลงผิดว่าเราไปติดยึดโอ้โหอย่างนี้ไม่เรียบง่ายหรอกตรงนี้มันมากไปมันฟุ้งเฟ้อมันฟุ่มเฟือยมันเป็นภาระมันหนักหนามันพาทุกข์และมันก็เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นด้วย พราะเราเอามาซะมากหรือเรากักไม่มากมันทำให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนมันเบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะเราจะค่อยๆเข้าใจไปตามระดับตามระดับตามระดับนะเพราะงั้นจิตของผู้ที่รู้ว่าตัวเองนะไปติดยึดอยู่ตอนแรกเข้าใจก่อนว่าโอ้ได้นี่เราติดยึดโยนมีมากไปมันควรจะเลิกจะละจะล้างจะลดออกมันมากไปมันหนักไปมันไม่เรียบมันไม่ง่ายเราก็จะต้องมาล้างกิเลสที่มันรู้มันจะต้องรู้ก่อนเข้าใจก่อนอ้อเรายังมีสิ่งที่ติดยึดแล้วก็ล้างความติดยึดล้างความหลงผิดนั้นไปมันถึงจะเป็นลำดับไปได้นะก็ต้องเรียนรู้ธรรมะนะจากมินบุรีผมสงสัยว่าการที่พระรับกิจนิมนต์ไปให้พรงานมงคลสมรสนั้นผิดศีลไหมครับมีวินัยข้อหนึ่งในสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษนี่เป็นคุรุกรรมเป็นกรรมหนักต้องอยู่กรรมผิดแล้วต้องอยู่กรรมถ้าเป็นทางโลกก็ต้องบอกว่าความผิดขั้นนี้คือติดคุกต้องติดคุกนะก่อนถ้าเป็นของโลกก็ต้องเรียกว่าต้องติดคุกความผิดขนาดนี้สังฆาทิเศษข้อหนึ่งที่ไม่ชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันคุณฟังวินัยข้อนี้แล้วเนี่ยคุณก็เอาไปคิดเอาเองอะไรกันว่าสมณะเนี่ยผู้เป็นสมณะเป็นนักบวชเป็นภิกษุแล้วนี่ท่านบอกว่าถ้าผู้ใดไปทำไปภิกษุไปชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันอาบัติสังฆาทิเศษแต่เดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจกันหรืออย่างไรไม่รู้ไปงานแต่งงานไปส่งเสริมไปอวยพรไปดีไม่ดีให้หมดเลยเรื่องยามจะแต่งกันเมื่อไรจะยังงดอย่างนี้อันน่าเหมาะสมการอะไรต่ออะไรป้าไปใหญ่เลยโอ้ยอาตมาว่ามันจะยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งนะถ้าพูดไปแล้วก็ขออภัยต่อชาวประชาชนทั้งหลายแหละการมีคู่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเป็นเรื่องเศร้าผู้ที่ตั้งตนเป็นคนโสดท่านเรียกว่าบัณฑิตผู้ฝักใฝ่ในการมีคู่ฝักใฝ่ในเมถุนเป็นคนคู่แปลว่าการมีคู่ผู้ฝักใฝ่ในการมีคู่จักเศร้าหมองเป็นการเศร้าหมองเพราะงั้นการพูดไปนี้มันก็จะเป็นการที่เป็นไอ้เข้ขวางคลองของสังคมมนุษยชาติอาตมาเคยบรรยายว่าเรื่องทำพิธีแต่งงานเนี่ยมันเป็นการสร้างอะไรอันหนึ่งขึ้นมาของคนฉลาดแกมโกงกลบเกลื่อนน่ะกลบเกลื่อนเพื่อเห็นว่าฉันจะแต่งงานไปแล้วเนี่ยโดยศาสนาพุทธนี่เห็นว่าการมีคู่นี่เป็นการเศร้าหมองจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์ด้วยการแต่งงานนี่เป็นทุกข์นะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ลำบากเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่แต่งงานหรอกนะมันก็มีคู่ไปตามธรรมชาติแต่คนต้องมาสร้างพิธีกลบเกลื่อนมันมีพิธีมาทำอะไรต่างๆนานาขออภัยนะอาตมาต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พูดให้ฟังเข้าใจกันเท่านั้นแหละใครที่โกรธเกลียดอาตมาที่ไปพูดเรื่องนี้มันไปกระทบใจยังไงก็ขออภัยจริงๆนะคือเป็นเรื่องที่ไม่ใช่วิสัยสามัญเป็นเรื่องเหนือสามัญเหนือธรรมชาติเรื่องนี้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและเป็นเรื่องที่พ้นทุกข์ที่แท้จริงเป็นพ้นทุกข์อย่างระดับโลกุตระเลยเพราะนักคนที่ก็ไม่เข้าใจศาสนาพุทธในเรื่องนี้เนี่ยยากนะยากนะเมื่ออาตมาเคยคุยกับคนตะวันตกคนอเมริกันเขาบอกว่าทำไมศาสนาพุทธมาให้เลิกเรื่องกามไอ้เรื่องเพศมันเป็นเรื่องธรรมชาติอาตมาก็บอกเรื่องศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติศาสนาพุทธนี่ธรรมะคนเป็นเรื่องเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเราเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องธรรมชาติแต่นี้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติสามารถที่จะระงับหรือเลิกอาการกามอาการราคะอาการนี้ได้นี่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องพ้นทุกข์เป็นเรื่องที่วิเศษสุด ซึ่งไม่ใช่เรื่องสามัญที่จะเข้าใจได้ง่ายๆนะเพราะงั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแม้ในวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านตราไว้ว่าอย่าไปหาเรื่องอย่าไปเป็นสื่ออย่าไปเป็นผู้ติดไปจูงให้เขาเป็นผัวเมียกันให้เป็นคู่อย่านะถือเป็นอาบัติหนักด้วยอาบัติสังฆาทิเศษแต่ทุกวันนี้ศาสนาพุทธมันไม่เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของสัจธรรมก็เลยละเมิดกันแล้วก็ทำอะไรกันจนเกินเหตุเกินการกันไปเยอะนะก็พูดไปอาตมาก็ไม่คิดจะไปแก้ไขปรับปรุงอะไรก็ใครเข้าใจก็พัฒนามาก็แล้วกันใครไม่เข้าใจเขาก็ทำเข้าไปก็ทำยังไงไม่ได้นะก็อาตมาก็ไม่ได้คิดจะมาล้มล้างอะไรนะมาคิดแต่เป็นว่าให้สติให้ปัญญาให้เข้าใจได้เห็นด้วยก็ว่าไปถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ขัดเคืองอะไรอาตมาก็ไม่ได้ขัดเคืองอะไรนะก็เป็นไปตามว่านะ SMS ขอถามพ่อท่านว่าคนที่มีจิตใจเป็นกระเทยและเป็นทอมนั้นจะบรรลุโสดาบันสกิทาคามีได้ไหมคะในวินัยหรือว่าในของคำสอนของพุทธเจ้านั้นกระเทยเนี่ยท่านมีวินัยห้ามกันไว้ก่อนเลยว่าไม่ให้มาบวชไม่ให้มาปฏิบัติธรรมถึงขั้นมาเป็นนักบวชส่วนบอกว่าจะบรรลุธรรมเป็นโสดาสกิทาได้ไหมนั้นไม่มีคำไม่มีคำห้ามไม่มีคำบรรยายบอกเอาไว้แต่ในสิ่งที่บัญญัติเป็นวินัยไว้อย่างนี้ก็ย่อมเข้าใจได้ว่าคนที่มีบาปคนกระเทยนี่คือคนที่มีบาปอยู่ในหมวดเดียวกันแม้รู้ว่ามาบวชแล้วก็ให้สึกจับสึกไปเช่นบาปอันอยู่ในหมู่หนวดเดียวกัน11อย่างนี่เป็นผู้ที่มีอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นเป็นบาปหนักเพราะงั้นคนเป็นกระเทยนี่ก็คือคนมีบาปหนักอยู่ในหมู่เดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่มีบาปมีเวรมีขนาดนี้เนี่ยท่านไม่ให้บวชก็หมายความว่าท่านไม่ส่งไม่ให้มาทำหรอกเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายมากกว่าความจะเป็นการพัฒนาเพราะฉะนั้นจะให้อัตมาตอบว่าจะบรรลุโสดาบันสกิทาคามีได้ไหมมันน่าจะข้ามกรอบอันนี้ไปแล้วแต่อัตมาเข้าใจคนเราภาคเพียรได้ปรับปรุงได้เพราะฉะนั้นแม้ชาตินี้เราจะเป็นโสดาสกิทาอะไรไม่ได้เราก็สั่งสมบารมีสั่งสมบุญสั่งสมสิ่งที่เป็นธรรมเป็นคุณธรรมได้แม้ท่านไม่ให้บวชเราก็สะสมได้ไม่มีปัญหาอะไรนะมันเป็นกรรมเก่ามันเป็นวิบากเก่าที่เราเป็นกระเทยนะหรือแม้แต่คนที่ไปก่ออนันตริยกรรมมาก็เป็นบาปเก่าที่เขาทำมาแล้วคุณก็ภาคเพียรกระทำกันไปได้นะพ่อท่านช่วยแนะนำการกินมังสวิรัติหน่อยครับเพราะมีผู้ใหญ่เตือนว่าถ้าไม่กินเนื้อสัตว์ระวังจะเป็นโรคครับชีวิตคือไตรลักษณ์นั่นแน่ใน SMS มาในบอกกินมังสวิรัติหน่อยแนะนำการกินมังสวิรัติหน่อยมีผู้ใหญ่เตือนว่าถ้าไม่กินเนื้อสัตว์จะเป็นโรคภัยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โดยเฉพาะคนไทยในเมืองไทยอาตมาว่ายังล้าหลังมากในเรื่องนี้คือเรื่องกินเนื้อสัตว์เนี่ยแม้แต่คนตั้งตะวันตกคนอเมริกาอะไรพวกนี้เขาก็เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วเรื่องพวกนี้นะว่าคนไม่กินเนื้อสัตว์นั้นเป็นคนที่ไม่เป็นโรคหรือโรคเป็นโรคน้อยคนที่ไปกินเนื้อสัตว์นี่เป็นทางมาแห่งโรคมากกว่าทางการเจริญแม้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็เข้าใจแล้วยิ่งทางศาสนาเลยศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่ศาสนาที่จะตื่นๆเขินๆศาสนาหลายศาสนาเขาก็ไม่กินเนื้อสัตว์เขาก็รู้แล้วนะเพราะความจริงบทนี้ในศาสนาพุทธรู้ด้วยและอาตมาก็ขอยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์หรอก แต่คนก็เถียงก็แย้งในเมืองไทยนี่แหละเมืองอื่นก็ไม่ค่อยแย้งหรอกเมืองอื่นไม่ค่อยแย้งเมืองไทยนี่แหละแย้งว่าพระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาดีๆนะอาตมาก็ไม่รู้จะตอบยังไงอาตมาเมื่อยแล้วอาตมาทำงานศาสนานี่อาตมาชูธงเรื่องมังสวิรัติออกนำหน้าตอนแรกตั้งแต่บุกเบิกทำงานศาสนามามุกใช้มังสวิรัติเป็นธงนำบทแรกเพราะมันเป็นเรื่องของอธิศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์เพราะงั้นทุกวันนี้อาตมาประสบผลสำเร็จว่าชุมชนชาวโศกอยู่เป็นหมู่วะบ้านเลยเป็นทั้งชุมชนเลยปฏิบัติศีลห้าได้ทั้งชุมชนเพราะอะไรเพราะไม่กินเนื้อสัตว์ถ้ากินเนื้อสัตว์มันไม่ได้หรอกนะศีลห้ามันปลอดทั้งหมดไม่ได้ถ้ากินเนื้อสัตว์ยิ่งเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างอยู่ราชธานีอโศกเนี่ยโอ้โหปลามันชวนให้เอามาปิ้งมากินโอ้โหมันเยอะแยะใช่ไหมพอเรามากินเนื้อสัตว์ปลามันก็มาอยู่กับเราอย่างคุ้นอย่างชินอย่างเชื่องมันก็อยู่ของมันมาโอ้โหตัวอ้วนตัวใหญ่ตัวอะไรถ้าคุณกินเนื้อสัตว์อยู่จะไหวเหรออดใจไหวเหรอคุณก็ต้องฆ่าสัตว์จนได้อะเพราะมันชวนให้ฆ่ามันล่อใจเหลือเกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการไม่กินเนื้อสัตว์นี่ไม่เกี่ยวกับศีลข้อหนึ่งนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอาตมาอธิบายจนเมื่อยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่อธิบายแล้วเพราะว่าอาตมาถือว่าอาตมาประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นศีลข้อสองข้อสามข้อสี่อะไรอาตมาก็พยายามสร้างอธิศีลให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะศีลข้อสองก็คือไม่โลภไม่ไปแย่งชิงไม่ไปโกงไม่ไปอะไรที่พูดอยู่หนักเหมือนกันตอนนี้เรื่องกามเรื่องราคะอะไรพวกนี้อาตมาก็ว่าไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นให้มันละเอียดขึ้นไปอีกเพราะศีลข้อที่อำมหิตโหดร้ายฆ่าแกงทุกวันนี้อาตมาเห็นว่าอาตมาประสบผลสำเร็จในเรื่องนี้แล้วนะก็ต้องมาศึกษานะผู้ใหญ่เจ้าใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ต้องศึกษาสัจธรรมถึงจะรู้ว่าการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ได้ขาด อาหารมันจะไม่เป็นโรคมันทุกวันนี้เนี่ยสังเกตสิแม้แต่เป็นโรคหนักๆไปโรงพยาบาลเขายังให้เลิกกินเนื้อสัตว์เลยให้มากินผักพืชเป็นสุดทางก็ยังมีหมอที่หลงผิดอย่างนี้อีกเยอะนะยังคิดว่าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จะขาดอาหารจะเป็นโรคจะเป็นอะไรจะอะไรต่างๆนานายังมีหมออย่างนี้ก็ยังมีอยู่ในเมืองไทยนะนั่นเป็นไม่เป็นไรนายก็ศึกษากันไปอ้าวต่อมาจากปากเกร็ดมาออกเสียงที่นี่นะขอตั้งชื่อพรรคชื่อแสงพุทธธรรมคนนี้ไม่ได้มีอะไรโทรมาบอกเลยบอกว่าขอตั้งชื่อพรรคชื่อแสงพุทธธรรมก็เชิญที่คุณตั้งชื่อพรรคของคุณก็ไปตั้งจดทะเบียนเลยคุณจะตั้งชื่อพรรคคุณก็แสงพุทธธรรมคุณก็ไปตั้งแล้วก็จดทะเบียนทันทีเลยนะก็ไม่ได้พูดอะไรมาอาตมาก็เข้าใจว่าคุณจะตั้งพรรคแล้วก็มาให้อาตมาประกาศให้ตกลงอาตมาก็ประกาศให้ว่าจะชื่อพรรคแสงพุทธธรรมก็ว่าไปนะหลายคนอาจจะคิดอาตมาก็คิดได้ว่าโอ้อาจจะเป็นการแนะนำเชิงว่าให้กลุ่มพันธมิตรนี่จะตั้งพรรคเนี่ยก็ชื่อพรรคนี้ก็แล้วกันเหมือนกันนะแสงพุทธธรรมเหมือนกันนะคิดอย่างนั้นก็ได้ก็พูดไปนะเสนอแนะมาก็รายงานไปบอกไปว่าตอนนี้ส่งประเด็นอะไรมาที่พูดกันได้ไม่เสียหายอะไรอะไรมาก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ออกอากาศไปด้วยนะก็ได้ก็ดีนะแสงพุทธธรรมก็ดีมันมีปัญหาหรอกชื่อนั้นสำคัญแค่ไหนนะชื่ออะไรอะไรก็ตั้งไปนะพอสมควรเขาก็เลือกๆกันอยู่เขาก็จะตั้งอะไรกันก็ว่ากันไปจากป้าออร่าขอกราบเรียนถามพ่อท่านค่ะวันที่5มิถุนายนนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อท่านแล้วย้อนไปสมัยก่อนทางโลกสมัยนั้นพ่อท่านเคยฉลองวันเกิดไหมคะและวันที่5มิถุนายนนี้พ่อท่านทำอะไรเป็นพิเศษคะอาตมาเกิดวันที่5มิถุนายนกว่าอาตมาจะรู้ว่าอาตมาเกิดวันที่5มิถุนายนนี่อาตมาโตมาสมควรแล้วไปค้นใบเกิดจึงเจอในสมโนครัวนี่อาตมาเขาบอกว่าเกิดวันที่8มิถุนายน ในสมโนครัวส่วนในใบสุทธิเกิดวันที่18มิถุนายนอาตมาเนี่ยนะในใบสุทธินี่อาตมาเกิดวันที่18มิถุนายนส่วนในสมโนครัววันที่8มิถุนายนอาตมาไปเจอใบเกิดจึงรู้ว่าอาตมานี่เกิดมาชื่อแรกที่ลงในใบเกิดชื่ออะไรใบเกิดอาตมาชื่อแรกชื่อสมัยจำปาแพงเด็กชายสมัยสอเสือสละไอไม่มาลายมอมายอยักษ์กรันนะสมัยจำปาแพงจำปาแพงนี่เป็นนามสกุลคุณตานะอาตมาเป็นกำพร้านะอาตมานี่เป็นกำพร้านะกำพร้าพ่อตอนหลังก็มากำพร้าแม่อีกแม่มาตายทีหลังนะก็จึงได้รู้ว่าตัวเองเกิดวันที่5มิถุนายนทีนี้ถามว่าอาตมาเคยวันเกิดวันคล้ายวันเกิดนี่สมัยทางโลกนี่เคยฉลองวันเกิดไหมก็พอรู้ว่าเราเกิดวันที่5ก็รู้ว่าเกิดวันที่8ตามสมณองครัวหรือว่าเกิดวันที่18ตามในใบสุทธิอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้ไปถือสาอะไรก็ว่าวันเกิดก็เกิดไปที่ก็วันเกิดก็มันเกิดมาแล้วไม่เคยไปคิดว่าวันเกิดจะต้องทำนั่นทำนี่อะไรไม่เคยวันเกิดก็คือวันเกิดนะและเราก็เป็นเด็กบ้านนอกด้วยนะเด็กบ้านนอกก็ไม่ได้มาจริงจังอะไรเรื่องราวของการวันเกิดวันอะไรสรุปแล้วก็คือจะเรียกว่าฉลองวันเกิดนี่ดูเหมือนไม่ได้เคยฉลองกันเลยสักครั้งเดียวในชีวิตอาตมาที่เรียกว่าฉลองวันเกิดนะจัดงานฉลองวันเกิดใช่ไหมตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์อายุ36ออกมาบวชไม่เคยฉลองวันเกิดสักครั้งเดียวมาบวชนี่เขาเคยฉลองให้มีคนเคยฉลองให้โดยเฉพาะฉลองวันหกอายุครบ60เขาก็ไปฉลองกันที่ราชธานีอโศกนี่แหละโอ้ฉลองกันฝนตกใจเลยวันนั้นน่ะฉลองวันเกิดวันนั้นน่ะจะฉลองวันเกิดแต่อาตมาทำอะไรไหมพอรู้ว่าเป็นวันเกิดพอได้คิดอาตมาโตแล้วล่ะเรียนเพราะช่างอาตมาว่าอาตมาตาที่ระลึกดูนะอาตมาก็เราวันเกิดเนี่ยนะวันที่ห้ามันน่าจะทำอะไรบ้างอาตมาก็เลยตั้งใจใส่บาตรวันเกิดถ้าอยู่หลายปีก็ได้ทำอันนี้เท่านั้นใส่บาตรวันเกิดทำบุญวันเกิดบ้างวันนั้นเถอะก็ใส่บาตรก็ไม่ได้ทำอะไรมากเอาวันเกิดเราก็ใส่บาตรทำบุญวันเกิดเท่านั้นเองเท่าที่เป็นงานวันเกิดของตนเองไม่มีอะไรพิเศษไม่เคยทำอะไรพิเศษแล้วมาบวชแล้วนี่ก็ไม่ได้จัดงานวันเกิด5มิถุนายนก็รู้กันอยู่ว่าอาตมาไม่ได้จัดวันเกิดนอกจากเอาวันที่5ไปทำไปใส่เป็นงานโน้นงานนี้เป็นงานอะไรอะไรพวกเราไปเป็นพิเศษแต่เขาฉลองให้จำได้ว่าวันเกิดวันที่5มิถุนายน60ปีอายุอาตมาครบ60ปีเขาฉลองที่ราชธานีอโศกก็จำได้อยู่ครั้งนั้นครั้งเดียวนอกนั้นอาตมาก็จะใครจะจัดอีกฉลองอีกอาตมาก็ไม่เอาไม่เอาแล้วนั่นก็เลยไม่ได้ฉลองโอ้วันนี้เลยต่อประช้าจังเลยเนี่ยไม่กี่แผ่นเลยจะหมดเวลาแล้วเอ้าเดี๋ยวนี้นะผู้ชมจากห้องส่งค่ะขอกราบเรียนถามพ่อท่านว่ากับกันกัลละปะนี่นะกับกอไก่ไม้หักอากาศปอปลาปอปลากรันกับกันกอไก่ไม้หักอากาศลอลิงปอปลากรันสองคำนี้นะเป็นหน่วยที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะเทียบเป็นสากลคือนานแค่ไหนคะตอบเป็นหน่วยเหมือนกันเขียนต่างกันเท่านั้นเองกับกับกันนี่เหมือนกันทีนี้เทียบกับสากลนานแค่ไหนคะเทียบกับสากลนานเทียบไม่ได้เทียบกับสากลนานเทียบไม่ได้โดยท่านเทียบเอาไว้ในโบราณท่านเทียบว่ากับหนึ่งนี่เท่ากับ ไม่รู้อะไรนางอะไรร้อยปีก็ถือผ้าใยบัวมาลาดยอดภูเขาภูเขาอะไรอ่ะภูเขาอะไรบรรพตน่ะไม่ใช่เวลุบรรพตภูเขาอะไรเนี่ยคือภูเขาใหญ่ภูเขาสูงเหมือนกันเถอะร้อยปีมาลาดทีหนึ่งก็จะเกิดความสึกภูเขานี่สึกจนกว่าภูเขานี่จะราบสึกราบนั่นแหละคือกลับหนึ่งอาตมาว่าอย่าเทียบเลยกับสากลเลิกคิดนะเลิกคิดเถอะนะจริงๆแล้วอาตมาว่าจริงๆเท่าที่อาตมารู้นี่กลับหนึ่งนี่คือรอบเพราะฉะนั้นการกำหนดรอบแต่ละกลับแต่ละกลับเนี่ยเขากำหนดนะมันก็ถ้าจะว่ากลับหนึ่งก็นานแต่ก็เป็นรอบที่มีเหมือนกันนะกลับหนึ่งก็กำหนดแต่ที่นี้คำว่ากลับมีความหมายถึงความยาวนานที่นานเกินกว่าคนจะคิดคือในวัฏสงสารหรือว่าในมหาจักรวาลนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างที่เรียกว่ามันไม่มีจบสิ้นมันไม่มีที่ตั้งต้นและไม่มีที่จบสิ้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่ากาลเวลาที่นับกันนะวันหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งจนกระทั่งกี่ปีแสงนับกันไปต่างๆนานาเป็นภาษาสากลนี่นะมันยาวไม่มีที่สิ้นสุดและอาตมาก็พูดซ้ำพูดซากกับพวกเราว่าคนแต่ละคนนี่นะเกิดมามีอัตภาพแล้วนี่วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่มันนับกับกันมันนับไม่ได้อย่างที่อาตมาบอกว่าคุณเกิดมามีชีวิตอยู่นี่ทุกวันนี้ในประมาณ100ปีตายเป็นอย่างมากใน100ปีนี้สั้นจู๋นักหนาจริงๆตายไปแล้วตกนรกขึ้นสวรรค์แล้วก็จะวนเวียนอยู่อีกมันนานกว่านี้นับไม่ถ้วนตกนรกก็นับไม่ถ้วนขึ้นสวรรค์ก็นับวันเวลาไม่ถ้วนจะนับเอาเวลาเหมือนกับไอ้โลกหมุนเนี่ยวันนึงก็24ชั่วโมงอะไรนี่ไปเทียบเนี่ยมันนับไม่ไหวหรอกเพราะอย่าไปคิดดีกว่าคิดไปก็เสียสมองคิดไปก็เสียสมองเปล่าๆไม่ต้องไปคิดคิดแต่ว่าเราเองเนี่ยเราจะต้องวนเวียนอยู่ในโลกนี้หรือจะทำให้เราหยุดวนเวียนในโลกนี้แต่ถ้าจะวนเวียนก็ต้องสร้างหลักประกันว่าเราจะต้องไม่ทุกข์เราจะต้องเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่ไม่ทำให้สิ่งที่ไม่ดีในโลกเป็นหลักประกันดีที่สุดในความเป็นสัตว์โลกไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่สิ่งที่ดีจิตสะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นหลักสุดยอดแล้วแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนสบายเพราะงั้นอยากจะเกิดอีกเกิดถ้าไม่เกิดก็เลิกไปเลยไม่อยู่ในกลับกันนี่แล้วตัดวัฏสงสารไปเลยไม่ต้องหมุนเวียนอยู่ในมหาจักรวาลนี้กับอะไรอีกเลิกไปเลยสลายไปเลยพระพุทธเจ้าหาทางออกนี้ให้แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าไปมัวคิดแต่ว่ากลับมันเท่าไหร่อะไรแต่ไรมันย่อยเกินไปมันเลิกปลีกย่อยนะไม่ต้องไปเสียเวลาสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องควรคิดแล้วก็ควรใส่ใจปฏิบัติประพฤติเอาอันนั้นแล้วเราจะเข้าใจคำว่ากลับด้วยเราจะไม่ไปคิดในเรื่องไร้สาระหรอกจริงๆมันไร้สาระแต่มันก็เป็นคำเตือนสติหรือคำบอกอันนึงเหมือนกันคำว่ากลับมีความหมายให้เรารู้ถึงกาลเวลาอะไรเท่านั้นเองนะจากทนายขอนแก่นแนวทางการปฏิบัติและคำสอนของพ่อท่านและท่านพุทธทาสเหมือนกันหรือต่างแตกต่างกันอย่างไรครับแนวทางการปฏิบัติและคำสอนของอาตมากับของท่านพุทธทาสนั้นเหมือนกันอยู่ในความคำว่าโลกุตระนี่เป็นประเด็นหลักนะเหมือนกันในประเด็นอื่นๆก็พอเหมือนกันคนที่ไม่ที่ตัวสำคัญเด่นๆนี่นะคำว่าโลกุตระเนี่ยเหมือนกันแต่ในรายละเอียดของคำว่าโลกุตระก็มีส่วนต่างกันความเป็นโลกิยะกับความเป็นโลกุตระพระพุทธทาสก็พยายามแยกแต่ในความละเอียดของโลกิยะกับโลกุตระนั้น ของท่านพุทธทาสกับอาตมามีนัยยะละเอียดที่ต่างกันสองวิธีประพฤติปฏิบัติของท่านพุทธทาสกับของอาตมานั้นต่างกันของท่านพุทธทาสก็พาปฏิบัติอย่างนั้นน่ะในเชิงของการใช้ปัญญามากใช้ปัญญามากแต่ของอาตมานั้นพยายามให้ปฏิบัติให้ครบศีลสมาธิปัญญาข้ออาตมาให้ครบศีลสมาธิปัญญาโดยขึ้นต้นศีลคนก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าอโศกปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่มีไม่ใช่ขยายความอีกนิดนึงว่าต่างกันก็คือสมาธิของท่านพุทธทาสก็ไม่ตรงกับสมาธิของอาตมาทีเดียวสัมมาสมาธิของท่านพุทธทาสเข้าใจก็ไม่ตรงกับสัมมาสมาธิของอาตมาทีเดียวแม้เชิงปัญญาวิชาอธิปัญญาสิกขาของท่านพุทธทาสกับของอาตมาก็ไม่ตรงกันทีเดียวถ้าจะให้ครบแม้แต่ปฏิบัติจริงๆในเรื่องของศีลก็ไม่เหมือนกันทีเดียวไม่ตรงกันทีเดียวนะภาคปฏิบัติแต่มีลักษณะของโลกุตระเหมือนกันของท่านพุทธทาสก็มีของท่านในประมาณหนึ่งของอาตมาก็มีโลกุตระของอาตมาประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นของอาตมาก็จะมีนัยยะถ้าติดตามศึกษาดีๆจะเห็นนัยยะต่างๆว่าอาตมานำพระสูตรต่างๆมาอธิบายคำว่าโลกุตระมากสูตรและร้อยเรียงสัมพันธ์กันและมากสูตรนี้เป็นหนึ่งเดียวของท่านพุทธทาสท่านก็เอามาอธิบายในสูตรไม่เท่าไรหรอกยิ่งเป็นอภิธรรมท่านไม่เอาเลยของอาตมาเนี่ยอาตมาอยากเอามาให้มากกว่านี้ด้วยซ้ำในพระจำอาตมาเห็นว่าอภิธรรมนั้นลึกซึ้งและละเอียดมากแต่ท่านพุทธทาสท่านตัดอภิธรรมทิ้งหรือแม้แต่ไม่เหมือนกันก็คือท่านพุทธทาสท่านสอนว่าธรรมะคือธรรมชาติอาตมาก็ไม่ได้เห็นว่าธรรมะของพระเจ้าที่เป็นโลกุตระนั้นเป็นธรรมชาติโลกุตระนั้นเหนือธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะไม่เหมือนกันอยู่บ้างนะเอาละต่อแค่นี้ก่อนรายละเอียดมีที่มันไม่เหมือนกันและสิ่งที่เหมือนกันมีท่านพุทธทาสนั้นอาตมาเคารพนับถือเพราะท่านเป็นผู้เปิดสัมมาทิฏฐิที่ชัดเจนแตกต่างจากกระแสหลักอย่างสำคัญอันนี้เป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านบุกเบิกศาสนาพุทธให้แก่ประเทศไทยอาตมากราบเคารพท่านพุทธทาสในสิ่งนี้อย่างจริงนะเป็นพระคุณอย่างยิ่งต่อมาโยมเป็นโรคซึมเศร้าแต่โชคดีได้อ่านความลับของฟ้าของหมอเขียวเลยดีขึ้นอ๋อนมัสการพ่อท่านได้งานมาเท่านั้นอ้าวตกลงดีแล้วนะจากรามอินทราวันนี้เป็นอะไรคะสัญญาณไม่ดีตั้งแต่เริ่มรายการเลยคะภาพเสียงมีปัญหาคะนะว่าไงลองเช็คดูซิทางด้านเทคนิคนะวันนี้เป็นไงสัญญาณไม่ดีเลยตั้งแต่เริ่มรายการฝนตกเหรออ้าวไปโทษฝนคือของเรานี่นะนี่รามอินทรานี่เองไม่ได้ต่างจังหวัดนี่รามอินทรานี่เองของเราเนี่ยเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมใช้จานเพราะฉะนั้นมันฝนตกมาเนี่ยลำบากนะอยากจะให้มันสู้ฝนได้ก็จะต้องมีเงินเยอะๆนะต้องเติมเขามีทางเทคนิคเขาเติมได้นะอะไรละอาตมาก็ลืมแล้วเติมตอนนี้มันใช้สองอะไรถ้าเติมเป็นสามเป็นสี่มันก็จะนะเมกะบิตสองเมกใช้สองเมกถ้าจะละเอียดทีกันนี้จะสู้ฝนได้ก็ต้องสามเมกสี่เมกอะไรเงี้ยแต่ค่าเช่ามันแพงเอาละเราภาษาต่างเทคนิคอาตมาไม่ค่อยเก่งนะก ก็มีได้ทำได้ของเราก็ได้เท่านี้นะก็เอาละพอสู้พอไถได้มาขนาดนี้กับบุญเรานักหนาแล้วอโศกเอ้ยนะอย่าไปกระดี้กระด้ามากนักเลยนะประมาณนี้ก็เป็นบุญของอโศกนักหนาแล้วแต่ทำได้ได้มีโทรทัศน์ออกมาบรรยายสื่อสารได้ขนาดนี้อ้าวตอบอีกสักเจ้าหนึ่งนะแผ่นหนึ่งก็คงจะหมดเวลาละนะนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกับดิฉันนางแสงเพ็ญบุญนอกนวมิน26นวมิน26พ่อท่านข้าดิฉันเพิ่งกลับมาจากอ่างทองบ้านของท่านจันทร์ได้2วันท่านจันทร์นี่เป็นคนอ่างทองดิฉันก็เขียนจดหมายมาในรายการพ่อท่านนี้แหละค่ะในระหว่างที่ดิฉันอยู่ที่อ่างทองนั้นดิฉันก็ได้พยายามรักษาศีล5อยู่สวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นทุกวันไม่ขาดเลยบางทีก็พาเด็กๆหลานๆของท่านจันทร์มาสวดด้วยแต่ว่าพ่อท่านคะศีล5ที่ดิฉันรักษาอยู่นั้นมันก็มักจะเสียในข้อที่4อยู่บ่อยๆข้อที่4คือวาจาเนาะก็เพราะว่าดิฉันไปอยู่ในทิศทางไหนมันก็มักจะมีคนบางคนชอบนินทาชอบโกหกกลับกรอกอิจฉาตาร้อนพูดกลับไปกลับมาหาสาระไม่ได้เลยพอดิฉันได้ฟังดิฉันก็จะเผลอว่าเขาก็จะโกรธดิฉันกว่าดิฉันจะได้สติมันก็สายไปแล้วทุกทีเป็นอันว่าศีลข้อ4นั้นรักษายากเหลือเกินค่ะพ่อท่านคะดิฉันจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองอย่างไรคะดิฉันจึงจะเอาชนะคนพวกนี้ได้ขอให้พ่อท่านช่วยกรุณาแนะนำตักเตือนดิฉันด้วยค่ะกราบกราบขอบพระคุณอย่างสูงสุดตอบเอาชนะตนเองและคุณไม่ต้องไปเอาชนะคนอื่นนะคุณถามอาตมาว่าดิถ้าบอกว่าจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรคะดิฉันจึงจะเอาชนะคนพวกนี้ได้นี่คือคำถามคำตอบก็คือว่าอย่าไปเอาชนะเขาเอาชนะตนเองนี่คือคำตอบคือเราเองเนี่ยเราจะไปเอาชนะคนอื่นนี่มันไม่ถูกมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งไปเอาชนะข้าคารคนอื่นเนี่ยไม่ต้องไปเอาชนะคนอื่นหรอกเอาชนะตนเองตนเองบกพร่องอะไรแก้ไขตนเองเช่นอย่างคุณเนี่ยไปว่าเขาเขาจะพูดผิดพูดเสียหายอย่างงนอย่างนี้คุณไปว่าเขาไปว่าเขาแล้วยังไงคุณก็เกิดยังไงแล้วก็มาระลึกรู้ทีหลังว่าเราไปว่าเขานี่ไม่ดีไม่ดีคุณก็จะต้องสังวรระวังมีสติสัมปชัญญะรู้ว่าเนี่เราจะว่าเขานี่นะไปว่าเขานะอย่างนี้อย่างนี้แล้วคุณก็มาระลึกทีหลังคุณก็ต้องมีสติรู้ตัวให้ทันว่าเราจะไปว่าเขาเพราะที่คุณพูดเนี่ยคุณให้โจทย์มาเนี่ยคนบอกว่าคุณไปว่าเขาแล้วคุณก็มารู้สึกว่าพวกเรานี่ไม่ดีเลยนะเราไปเผลอว่าเขาแล้วเขาก็จะมาโกรธเอาด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องเรียนรู้ตัวเองนั่นแหละว่าเราอย่าไปว่าเขาถ้าจะว่าเขาคุณก็ต้องประมาณตนเองให้ดีรู้จักใช้ศีลใช้ศาสตร์ในการที่จะว่าคนอื่นจะต้องใช้สัพพุริสธรรม7ประการต้องประมาณต้องใช้ปัญญามัตตัญญุตาต้องใช้ปัญญาที่จะต้องหัดดูกาละหัดดูเนื้อหาสาระหัดดูบุคคลปุคคะปโรปรัญญุตาปริสัญญุตารู้จักหมู่คุมเวลารู้จักหมู่กลุ่มคณะรู้จักกาละแต่รู้จักเนื้อหาสาระธรรมะแม้แต่ตัวเราเองว่าจะว่าเขาได้แค่ไหนเขารับถือเราแค่ไหนเขาศรัทธาเราแค่ไหนเราอยู่ในฐานะจะว่าเขาได้หรือไม่อะไรนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการจะไปว่าคนนั้นคนนี้อะไรเขาเนี่ยมันยากนะไม่ใช่ว่าในง่ายๆอาตมาขออภัยที่ยกตัวอย่างตัวเองพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาตมายังเกรงใจเลยอาตมายังต้องว่าในสิ่งที่ควรว่าในกาละในอะไรต่ออะไรอาตมาจะดุจะว่าแรงๆคนนี่นะน้อยใช่ไหมน้อยแต่ก็ว่าในสิ่งที่ควรจะว่าก็ว่าแล้วก็จะต้องใช้ศิลปะวิทยาที่ว่าอย่างคิดว่าแม้อย่างนี้มันจะได้ผลไม่ง่ายนะไม่ง่ายแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องจะไปด่าที่ว่าคนอื่นเขาอะไรต่ออะไรมากมายนะ แต่การพูดกลางๆนี่เหมือนกับว่าเหมือนกับด่านี่นะอาตมาจะว่าเยอะอยู่กลางๆนะอาตมาไม่ได้ไประบุบุคคลเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาพูดเหมือนมันแรงเหมือนไม่ได้เป็นคนเขาว่ามาว่าอาตมาไปว่าที่ได้ว่าเขาโดยเฉพาะไปว่าพระว่าเจ้าไปว่าพระเขากลาดอาตมาไม่ได้ว่าพระกลาดเกิดอะไรอาตมาไม่รู้จักพระจักสงฆ์อะไรเท่าไหร่เลยแต่อาตมาว่าถึงสาระของธรรมะเพราะสาระธรรมะอะไรที่มันทุจริตหรือมันไม่ดีมันอกุศลอาตมาก็นิกคันเฮนิกาหรังข่มสิ่งที่ควรข่มนั้นข่มหรือว่าตำหนิหรือว่าถล่มลงไปว่ามันไม่ดีแต่ไอ้สิ่งที่มันไม่ดีพฤติหรือความไม่ดีอาการกิริยาที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นมันไปกระทบผู้ที่เขาเป็นเขามีไม่ได้ไปออกชื่อเขาอาตมาไม่รู้จักหรอกมันไปโดนคนที่เขาเป็นแล้วมันก็เยอะด้วยมันโดนเยอะด้วยเขาก็เลยหาว่าอาตมาที่ได้ไปว่าพระองค์เขากราดไปว่าไปหมดมันไปกระทบนะเพราะงั้นจึงเลี่ยงไม่ได้นะอาตมาก็รู้อยู่โดยจริงอาตมารู้ว่ามันจะไม่จำเป็นแล้วไม่อยากจะไปพูดแรงๆที่จะไปกระทบตนส่วนตัวบุคคลที่จะกระทบจะด่าจะว่านี่เขาอาตมาระมัดระวังแล้วก็ไม่เต็มใจจะว่านี้ต้องภาคเพียรนะจะว่าจะว่าคนแรงๆว่าคนอันนี้ต้องภาคเพียรต้องขัดใจต้องมันไม่ได้อยากว่าแต่มันเพื่อประโยชน์ของเขาต้องว่าต้องว่าอาตมาเคยใช้ศัพท์อันนี้ให้ง่ายๆว่าคือด่าเอาบุญด่าเอาบุญคือจำเป็นต้องว่ามันก็เลยต้องว่าเขาไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองไม่ได้แต่ต้องว่าให้เขาแรงๆให้เขารู้สึกให้เขากระทบไม่งั้นมันไม่หยุดหรือว่าไม่ถึงจุดที่จะสันดาบไม่ถึงจุดที่จะเป็นจุดชวาลหรือจุดที่กระตุ้นให้มันเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนสภาพนะเราก็ต้องใช้นะซึ่งเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะเอาละสำหรับวันนี้เลยเวลาไปแล้วก็สำหรับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน